koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kad kažemo trešnje, setimo se u trenu čvrste mesnate svežine i slasti malih, a nekad bogami i baš krupnih, crvenih plodova koji su deo prolećnih divota. Onako na stolu u bašti u nekoj okruglastoj čini i sa kapljicama svežine i beličastim isparenjem od rashlađenosti. Rukom lenje opipate dok ne nađete najlepšu, ne preterujući sa probiranjem, čisto pristojnosti radi. Uzmete je među prste za peteljku, a ona vam nežno klone u ruci i onda zagrizete i pustite slatke sokove da vam ulepšaju trenutak. A možda sve to baš dok sedite u raskošnom hladu trešnjinog drveta. Neki od nas jeli su ih i tople i osunčane sedeći na grani drveta, berući do iznemoglosti i bola u stomaku. Isti ti neki su ih zadevali za uvo, kada spojene peteljkama budu baš lepe minđuše, jestive. Malu odu trešnjama završimo sličicom sa pijace, kada zavlada zeleniš i crvenilo, pa vam se mili da prošetate među salatama, jagodama, zeljem, blitvom i trešnjama. Lepote ima čak i u tome što se one prve tek sazrele prodaju u malim svežnjevima vezanim za peteljke, jer su još retke i skupe, a i u tome što ne traju dugo, jer njihova pomalo kratka sezona potvrđuje onu staru, sve što je lepo, kratko traje. Eh, trešnje. Trešnja ili latinski primus avium pripada porodici koštičavog voća i najsličnije višnji. Inače, to je listopadno drvo visine oko 20 metara čiji se plod koristi u ljudskoj ishrani. Kultivisana je od divlje trešnje, poznatije i kao crna trešnja ili vrapčara. Njen prirodni areal je Evropa, Mala Azija, Kavkaz, Severni Iran. Danas se ova voćka uzgaja i u drugim krajevima planete gde je preneta i naturalizovana. Ne zna se kada je kultivisana jer ima materijalnih dokaza još iz praistorije da su je ljudi koristili u ishrani. Pretpostavlja se da je do kultivizacije došlo na prostoru Male Azije. Do današnjih dana ova voćna vrsta je oplemenjivanjem i selekcijom dobila mnogo novih sorti sa ukusnim, osvežavajućim, slatkim, zdravim plodovima. To je o trešnjama u najkraćem, a od stotina kultivisanih vrsta za našu priču važna je jedna. Lionska rana. Zašto? Zato što je u Srbiji zovu još i doktorka. A taj narodni naziv ukazuje na ličnost zbog koje smo otišli u Grocku, gde je ova vrsta trešnje prvi put doneta u Srbiji. Doktorku staru sortu je prema priči doneo doktor Jovan Jovanović, jedan od prvih naših lekara ginekologa još početkom 20. veka, pa je po njegovom zanimanju ova vrsta trešnje i dobila ovaj drugi naziv koji je sačuvala dan danas. Plod je krupan, mase oko 5 grama, zatupasto srcast, pokožica tanka, sjajna, tamno crvena. Meso je čvrsto, sočno, boje tamno crvene, slatko nakiselog ukusa, ali ukusno i aromatično. Sazreva u trećoj dekadi maja. Stablo je srednje bujno, delimično je osjetljiva na gljivična oboljenja, ne crvlja, plodovi ređe pucaju, izuzev u kišnim godinama. Veoma je raširena u Podunavlju. O jednoj gotovo i naravno nepravedno zaboravljenoj ličnosti, zahvaljujući koje je voćarstvo u Srbiji dobilo veliki zamah u godinama posle Velikog rata, pričat ćemo danas. O njemu mnogo zna Zorica Atić, naša sagovornica i direktorka Centra za kulturu u Grockoj, koja je istraživala zašto se najpoznatija trešnja iz ovog kraja zove baš doktorka. I tako je počela da iz zaborava na svetlo dana izvlači jednu vanredno zanimljivu priču o prvom ženskom doktoru u nas, o dolasku trešanja u Srbiju, o poštenju, znanju i radu, o jednoj ličnosti koju treba da pamtimo. Sa vama u novoj priči Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Zorica Atić iz Centra za kulturu Grocke priča će nam danas priču o trešnji u Grockoj i zašto je Grocka i Gročanski kraj poznat po trešnjama upravo. A sve zahvaljujući jednom doktoru.
Jovanu Jovanoviću, koji nije zmaj.
Tako je. I te Jovan Jovanović, mi ćemo u stvari tek njega otkriti i vaša emisija će u tome mnogo pomoći, zato što je on toliko temeljno zaboravljen da je na njega uspomenu u stvari sačuvala jedna trešnja koju svi znamo kao doktorku.
A ona se zove Lionska rana.
A njeno ime, to je francuska sorta Lionska rana. To je toliko jedna romantična priča na kraju da ćemo se ježiti u nekoliko navrata.
A ta doktorka spada u krupnije, rane, trešnje, sočne, slatke, divne, je li tako?
Pre te doktorke, odnosno Lionske rane, postojala je samo jedna Đurđevka koja nije bila čak ni ova kao današnja, nego su je zvali Vrapčija. Ona je jedina rađala... Jeste.
Jeli se vrapci?
Pa više su jeli vrapci nego bilo ko drugi, zato što je to nešto bilo slično divlje i trešnje. Praktično nije imala ni mesa, ni slatkoće, ali je bilo prvo voće, pa su vrapci i deca to uglavnom brstili.
A kad dospeva doktorka?
Doktorka dospeva, znači, negde u početkom aprila. U pravi čas. Kad se mi podsjetimo, ali to je tek nevjerovatan detalj, to je bilo samo pre jedan vek, a kao da je bilo davna pradavna vremena. Mi danas ne možemo ni da zamislimo da je početkom 20. veka naša recimo božanstvena zelena i voćna Grocka ili naša božanstvena i zelena i voćna Srbija bila zapravo zemlja ratara i stočara. Zemlja svinjara. Vi se sećate one priče da je Miloš Obrenović u znaku žira i veprove glave. To je bila zemlja uzgoja stočarstva i ratarska zemlja. Uopšte se nije gajilo voće. Ako se gajilo voće, to su bili vinogradi koji su nama ostali od starih Rimljana, naročito u ovom gročanskom kraju koji je pun tih božanstvenih sunčanih brežuljaka i padina koji se spuštaju ka reci i gde su svi viđeni domaćini i trgovci morali da imaju svoj vinograd. Čime bi oni pa poslužili sve te goste za slave, za svetkovine, za svadbe, za proslave? Znači, vinogradarski kraj i ratarski i stočarski.
To nikakve druge voćke. Znači da nije bilo šljiva, jabuka, krušaka, ali nije bilo uzgoja.
Nije bilo organizovanog uzgoja. Znači, to nisu bile voćarske plantaže.
A konfiguracija zemljišta je rođena za neke voćke.
A konfiguracija zemljišta je takva.
Kao u Toskani.
Upravo tako. I danas je potpuno jasno i ide ta priča da čovjek i grančicu i napako ako zasadi, ona će da se primi. I šta se dešava? Znači, to je tako jedna potpuno fascinantna priča. I doktor Jovan Jovanović, odnosno još tad nije bio doktor, bio je trgovačko dete. I poslat je na školovanje u Beč. Mi tada nismo imali fakultete i sva su se deca školovala negdje u inostranstvu, a to je bilo krajem 19. veka. On je tamo izučavao jedan jako važan zanat. On se školovao za ginekologa akušera, a usput je, kao i svi cenjeni i pametni intelektualci naše zemlje, video i razne neke druge veštine. I kao i svi intelektualci tog vremena, on se vratio kao školovan čovjek, radio je svoj posao, ali i te druge stvari je nastojao, te novine koje je upoznao, nastojao da ovdje prosto primeni. Tako da, dr. Jovan Jovanović kada se vratio u zemlju, postao je šef prve ginekološko-akušerske bolnice. Možda će ga se neki setiti po još jednom neverovatnom zvanju. On je bio dvorski ginekolog kraljice Drage Maše.
Znači, ja sam otvara prvo.
Ja sam baš malo pre razmišljala o tome kako ona trudnoća, da li je bila, kako se to kaže, umišljena ili nije postojala. Mislim, on je verovatno, ne znam, je li doktor učestvovao u svemu tome, što ne kažemo.
Pa mi možemo sad samo da nagađamo šta je i kako je bilo.
Ali zanimljivo, da.
Ali doktor je sigurno učestvovao u tome u smislu da je on lečio nerotkinje. Znači, on sem što je porađao žene, on je lečio i problem, jel, te vrste, tako da je on bio izuzetno blizak kraljici Dragi. Sem toga, doktor je zadužio naš narod time što je osnovao školu za babice i pisao prve babičke udžbenike i govorio o tome kako uglavnom neuke žene porađaju žene. Žene su strašno umirale na porađajima zbog nehigijenskih uslova, zbog pristupa koji je bio takav da bolje da ne idemo s pričom.
On je začetnik ginekologije u Srbiji, u tom nekom obrazovnom smislu.
Moderni akušer.
I ovoga lečenja steriliteta.
Jeste.
Svega toga.
Izuz, i prosac, pisac prvih udžbenika.
To se sve dešava znanje. U
Beogradu. To se sve dešava u Beogradu. On je poznat i cijenjen je beogradski ginekolog koji ima vrlo razvijenu i privatnu praksu, jer gdje bi žene, jel, viđenije uopšte i išle kad mi nismo imali, imali smo samo tu jednu opšte državnu bolnicu koja je tek, znači, bolnice i...
Do tada nije ničeg ni bilo.
Jeste, u samom povoju i u samom razvoju.
Zastanimo. Red je da dodamo još malo važnih informacija o doktoru Jovanu Jovanoviću, lekaru, jednom od osnivača i pionira savremene ginekološko-akušerske službe u Srbiji i dvorskom lekaru kraljice Drage Obrenović. Medicinu je studirao u Beču, ginekologiju i akušerstvo specijalizovao kod čuvenog bečkog profesora Šaute, 1895. godine se vratio u Beograd. Ubrzo je postavljen za šefa ginekološko-akušerskog odeljenja opšte državne bolnice. Desna ruka i odani pomoćnik dr. Jovanović u radu na odeljenju bila je Poljakinja doktorka Eva Haljecka, koja mu je pomagala i u babičkoj školi, osnovanoj njegovim zalaganjem 1899. Također njegovim zalaganjem 1902. godine bila je izgrađena i počela sa radom ženska bolnica Kraljice Drage na Vračaru, u kojoj su bili preseljeni ginekološko-akušersko odeljenje i škola za babice. Također na inicijativu doktora Jovana Jovanovića bilo je osnovano dobrotvorno dobrovoljno udruženje Srpska majka, a njegovim zalaganjem osnovan je fond kojim je izgrađena zgrada tog udruženja. Kada je 1919. udruženje obnovilo rad, otvoren je prvi dispanzer za majku i dete u Srbiji. Posle Prvog svetskog rata dr. Jovanović je u Beogradu podigao zgradu za svoj veliki privatni sanatorijum u kojoj je bio i njegov stan. Danas je u toj zgradi hotel Excelsior.
Salomila, zelen bor, podja bor, Salomila, marore, savkinjo, ujo, prisojkinjo. Nema višnju koj da bere, zelen boj, polja boj, boj da bere. Saltek momček i devojče, zelen boj, polja boj i devojče. Marore, savkinjo, ujo, prisojki. Momče, nek devojče, zelen bor, podja bor, nek devojče, ispod stida progovara, zelen bor, podja bor, progovara, marore, savkinjo, ujo, prisojki. Jedno oko, zelen bor, podja bor, jedno oko, daj devoj. sunce za breg zađe, zelen bor pod javor za breg zađe. Ma vore sakinjo, ujo prisojki. Tvoja ova oka, zelen bor, odjavor, ova oka, ova oka i devojka, zelen bor, odjavor i devojka, na gore sakinjo, ujo prisojki.
Koje kuda?
Koje kuda u Grockoj? Priča o trešnjama i doktoru Jovanu Jovanoviću, koji je zaslužan za početak organizovanog gajanja ovog voća. Nastavljamo u razgovoru sa Zoricom Matić, direktorkom Centra za kulturu Grocka, da pratimo životni put ovog nepravedno zaboravljenog lekara. I dođo smo do trešanja i Grocke.
Međutim, on je bio kao čovjek na takvom viđenom mestu, on je imao prosto pristup i svim ostalim saznanjima na dvoru i u, da kažemo, u toj nekoj elitnoj strukturi tadašnje naše zemlje. Odnosno, Obrenovići su se izuzetno bavili proučavanjem zemlje u smislu razvoja rudarstva, kvaliteta tla i tako redom, a on je primetio tokom svog školovanja da se recimo u Austriji voće gaji na jedan način i pristupom kakav ovdje nije bio primenjen. Tako da je on vrlo brzo saznao da je u široj okolini, da kažemo, tadašnjeg malog Beograda, Grocka izuzetno plodna, izuzetno rodna, da je kvalitet tla fantastičan, da je blizina velike reke prosto pogoduje toj plodnosti i ne samo to, blizina međunarodne reke obezbeđuje i odlične saobraćajne veze sa inostranstvom.
A i blizina grada obezbeđuje također tržište.
Da, obezbeđuje tržište i tu imamo i Smederevski put, negadašnji Carigradski, a pre toga Rimski drum koji dalje povezuje sve što treba da poveže. Znači ima kopnenu vezu, ima vodenu vezu, ima izuzetno plodno zemljište koje se sunča u reci i gdje grožđe savršeno zri. Ako je grožđe zri i sve ostalo će.
Ono što ste rekli malo pre, možemo samo da pojasnimo slušalcima, dakle to istraživanje zemljišta za Obrenovića su radili ugledni stručnjaci iz inostranstva i upravo su njihova istraživanja između ostalih i rekla to za Gročanski kraj kao jedan od najpovoljnijih za vinograde, voće i sve te kulture. I onda je to bilo jasno gdje merkati.
Jesno.
Ono budući plantaž.
2+2.
Dva plus dva jednačina jednostavna i jasna. I još, ako se podsjetimo, imena Grocke. Znači, postoje tu pretpostavke da Grocka se zove Grocka još od davnina i po nekim turskim popisima iz 15. i 16. veka srpski deo se zove Grocka, a onaj turski deo se zove Hisarlik. Grozcka. Može biti po grožđu, jer su ovdje nekada se nalazile i božanstvene, prebogate, preraskošne vile rustike rimske, koje su bile okružene vinogradima. Jeste, jer su Rimljani na ovo zlatno brdo, to je taj čuveni potez ove vinogorja Smederevskog i Gročanskog doneli ove vinovu lozu. Tako da Smederevci i Gročani izgleda uzgajaju istu sortu belog grožđa koje se u Smederevu zove Smederevka, a ovdje u Grockoj se zove Gročanka, ali svejedno je izuzetno ukusno. I na grbu Grocke, opštine Grocke i dan danas stoji grozd belog grožđa.
I sve je jasno.
I sve je
ali
jasno.
Ali trebala je ipak ideja, vizija i novac. A to je sve nekako bilo u rukama
i sabrati onu jednačinu. Sagledati sve te mogućnosti. Priča dalje ide. Da je početkom 20. veka, to je bila otprilike 1906. godina, opština Grocka obnavljala crkvu. Međutim, zafalilo im je sredstava, znači nešto su im prikupili donacijom meštana, ali su im zafalila sredstva i opština je rešila da proda ne malu količinu utrina opštinskih. Šta su utrine? To su zapravo ledine, neobrađena zemlja, na prilazu zaparložena i tako redom, ali znači nije u privatnom vlasništvu, nije u vlasništvu građana. I onda je opština odlučila da organizuje javnu licitaciju i o svemu tome znamo iz zapisa jedne gročanske porodice. Oni i dan danas imaju, postoje tu, imaju svoje potomstvo, Gročani su žive, koji su zabeležili da se, to je porodica Bećagović, da se čitava porodica udružila da kupe što više zemlje, sabrali su sve što su imali novaca, a tako su učinili i neke druge gročanske porodice. Međutim, pred kraj licitacije pojavljuje se kočija, izlazi gospodin sa cilindrom na glavi i daje duplo više od svih.
Kako je znao trenutak kada teatralno se...
To je baš, sad ti kažem, te priče da se... Ali to su oni zabeležili, tako da to stoji crno na belo u, da kažem, istoriji porodice Bećagović. Tako da mi znamo danas da je to bio doktor Jovan Jovanović koji je kupio 80 hektara zemlje. 80 hektara zemlje je i danas fantastično mnogo. I još, budući da su to bile utrine koje su se prodavale u dva kraja Grodske, on je praktično kupio maltene u jednom komadu. Na jednom mestu 60, na drugom mestu 20 hektara. U današnje vreme je jako teško spojiti toliko zemljišta, a naročito toliko kvalitetnog zemljišta na jednom mestu. Za to vreme se zna da je to najveća plantaža na čitavom Balkanu bila. A kažu, ja sad to bi valjalo proveriti sa nekim agronomima, da je i dan danas tako.
Da je najveće.
Da je najveće. Znači da pod trešnjom, nema toliko parče veliko, 60 hektara recimo u komadu.
Ali to mora biti, Zorice, da je bio ogroman posao, pošto je to bilo tako, rekli smo, utrine, nije to sad bilo ovako da se nudilo na dlanu, jel pa samo ćemo posaditi ove sadnice, jel da?
Ogroman posao i te, da kažemo, gročanske porodice, njihove beleške svedoče o tome da su oni, znači stav prema tom doktoru je bio vrlo nedvosmislen. Ovaj čovjek nije baš pri sebi. Šta radi i šta planira da radi. Naročito što je to prilično zemlja i strma, to su obodi, vrlo plodna, fina zemlja, fino osunčana, ali nepristupačna, strma, nije bilo nikakve mehanizacije, znači tu nisu mogli ni volovska kola da idu da to, znači to je bilo maksimalno teško obraditi i prilagoditi zemljište za sadnju. Taj posao je trajao naredne 2 godine. Znači, to je posao koji je ozbiljno potrajao, ali očigledno meštani su tu sa velikom znatiženjem pratili šta se zbiva ovde u lokalnom kraju. I onda, 1908. godine, se dešava kulminacija. Stižu sadnice niz reku Dunav brodovima.
A Dunavom su stigle?
Dunavom su stigle iz Francuske i Nemačke. Znači, imamo jednu sortu, lijonsku ranu francusku, i dve druge sorte su nemačke sorte, ja ne mogu ni da izgovorim kako su to komplikovani nazivi, a nisu mogli ni meštani, tako da su one isto dobile nadimke Carmen i Erc.
Erc od Herc,
jeste,
mora da je bila srcelika,
a Carmen od boje.
Od boje.
Carmen. I te dve, znači sve te trešnje dan danas postoje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U priči o voćarstvu, a naročito o trešnji, u gročanskom kraju veliku, ako ne i najvažniju ulogu imao je dr. Jovan Jovanović, koji je prvi zasadio plantažu sa 3 sorte uvezenih sadnica trešnje na za tu svrhu kupljenom imanju. O početku sadnje priča nam Zorica Atić iz Centra za kulturu Grocke.
I onda je trajala sadnja, naravno, i to mora biti da je bio ogroman posao na ovih 60 plus 20 hektara. Ko je to radio? Su radili Gročani, ali radilo lokalno stanovništvo?
To je pravo pitanje. Znači, praktično je dr. Jovan Jovanović uposlio mnogo lokalnog stanovništva i mnogo stanovništva sa banatske strane, preko puta je Banatski Brestovac, selo Ivanovo. Ove, ali ima tu još jedan onako baš dramatičan detalj. Znači, on je čovjek koji je, da kažemo, očigledno trgovačkog duha, vrlo poslovan i tako redom. On je od početka znao šta radi i znao je da je prvi. I naravno, znači, on je toliko energije, toliko sredstava, toliko svega, toliko sebe uložio u taj poduhvat i želeo je da ostane prvi. Šta je on uradio? Sem što je posadio sve te silne hektare, on je sve te silne hektare opasao šancem.
On nije želeo da iku uzme kalemčić, pa da ima tu su trešnje.
Tako je, ali to je na vreme uradio. Opasao šancem. I ovi meštani nisu mogli da čuvaju, zato što su meštani zapravo i bili prvi interesenti.
Onda bi oni uzeli.
Već su ovi čuvari bili Bugari i Arbanasi. Sa šarplaninicima i sa puškama.
Čekajte, u tom šancu je bila voda da baš ne može se pređe.
E pa sad, voda i krokodili nisu bili.
Možda i krokodili.
Nisu.
Bože, kako to zbog monopola sve?
Zbog monopola. I
trgovačko dete.
Ali, znači, meštari još uvek u početku, prosto ljudi koji su tu radili nisu ni razumeli koliko je taj njegov u stvari podvig inovativan i vizionarski. Znači, to je par godina trajalo, to kažu kad je bila berba trešenja, to su karavani zaprežnih kola sa voćkama išli ka Beogradu. Prosto ljudi su ovde bili srećni da imaju, to je bilo ono doba intenzivnog naseljavanja, znači to je bilo i negde pred prvi svetski rat i tako. Znači, prosto je neko vreme kada je naša zemlja bila onako solidno raslojena i bilo je mnogo siromašnih ljudi kojima je jako značilo da imaju nadnicu i da imaju od čega da žive. Međutim, kada su ljudi koji su tu radili kod doktora Jovana shvatili da oni rade ceo dan za 10 dinara, a da doktor Jovan kilogram trešnje prodaje za 10 dinara, onda je krenuo napad na kaleme.
Bez obzira na šta da tarbana se i šarpanice.
Onda smo se pokazali, kao i uvek što se pokažemo, kao vrlo snalažljivi i vrlo domišljati, jer naravno oni nisu tek tako mogli da išetaju sa tim grančicama i kalemima. Nego, sećate se priče da ranije nisu postojali, znači kad se ide negde tako na mobu, na posao, na nadničenje, na rad, koristili su se kundiri. Kundiri su bile tikve. Tako da na najrazličitije načine su te grančice izlazile iz doktorovog imanja.
Pa i u kondirima.
Pa i u kondirima. I u narednih 5-6-7 godina meštani prvenstveno, jer oni imaju taj kvalitet tla, oni vide šta se radi na doktorovom imanju, u krajnjoj liniji oni učestvuju u tome, obrađuju imanje, krče svoje ratarske površine, krče svoje vinograde i sade trešnje. I kažu da su...
Da, za trešnju.
Ukolno je to bilo. I kažu da su prvo trešnje krenule onako stidljivo. Znači, one su bile u špalirima između vinograda, okruživala su te ta ratarska polja i šta ja znam, jer prosto, znači, treba od nečega živati, nije to moglo da, jel, možda je doktor imao neke tajne. On je sigurno imao tajne, jer su njegove trešnje i dalje prve dospevale i prve sazrevale i bile najkrupnije. Znači, on je sigurno
nešto... Nije samo stvar u vrsti i kalemu, nego i uzgoju.
Sigurno i uzgoju, jer je on tu primjenjivao sve to što je samo on znao.
Tehničke me.
Tako je. On je to na naučnoj osnovi uzgajao. Međutim, bez obzira na to, pokazalo se da je ta investicija odlična i prosto su nevjerovatnom brzinom se širile u stvari trešnje na račun svih ostalih kultura, tako da kad pogledamo nakon 100 godina i dan danas je Grocka prestonica srpskog trešnjarstva.
Kažu da su Ritopečani, što je također deo vaše opštine, vrlo dobro preuzeli taj posao i kod sebe i da su oni veoma poznati trešnji iz Ritopeka.
Jeste. Oni su preuzeli, znači to se širilo prvo Grockom, pa dalje svim gročanskim naseljima, a Ritopek je takođe na jednoj sjajnoj poziciji, konfiguracija terena takva da se bukvalno čitav Ritopek sunča u Dunavu. I to duplo sunčanje zapravo je za voće savršeno. To je ono što ga čini prvim. I meni se više puta dešavalo kada negde putujem u proleće Srbijom, da mi ovde beremo marele. Ja jedem marele uveliko iz dana u dan, a onda odem tamo u neki drugi kraj Srbije gde još nisu ni zelene.
Da.
Višnje, na primjer.
Thank you.
koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Grodskoj, priča o trešnjama slatkim i crvenim. Dr. Jovan Jovanović zasadio je 7000 stabala trešnje, nekoliko sorti, od kojih je najpoznatija lionska rana, koju su svi zvali, a zovu je i danas doktorka. Baš o njoj pitali smo našu sagovornicu, Zoricu Atić iz Centra za kulturu Grodska.
Doktorke, a dospevaju rano, jel spadaju one baš slatke, baš, zašto je baš izabrao?
Ne, hrusne.
Da, mislim, jel on imao više vrsta sad na tih, u tih 7000 stabala?
Bilo je više, te su bile glavne, te tri, znači ta jedna francuska i te dve nemačke, ali on primjenjivao sve te agrotehničke mere, pa je bilo tu još nekih vrsta koje su zapravo služile za oprašivanje, služile za ko zna šta, što su tek kasnije meštani uspevali da shvate čemu to ne, služi. Znači, neke druge vrste trešnje koje su služile samo da pospeše ove druge i tako redu. A doktorka je ona trešnja, ona se sad praktično za u plantažama više i ne gaji, zato što smo u ovoj modernoj eri prešli na ono niska stabla koje se beru sa zemlje. Znači, one onako izgledaju kao plantaže i plantaže i plantaže, ali nemaju neko raskošno drvo. Međutim, mi se svi sećamo, mislim mi, srednja generacija, sećamo tih trešanja na koje smo mogli fino da se popnemo, na sve načine smo se rekreativno bavili.
Stavimo ovaj jedan par sa peteljima na ulice, pa da jedemo.
I te razgranate sa puno račvi, sa puno božanstvenih mjesta da se sedne i da se odmori i da se odozgo sa grane
znači
gleda
sveće.
to je tako drvo, u Grodskoj ih još uvijek ima, to su stabla preko 70 godina stara, jer te trešnje su negde tako sredinom 20. veka, znači i prestale da se sade se ove neke druge, ove novije sorte, jeste,
niže,
te praktičnije sorte gdje je više odnosa drveta i trešnje u korist trešnje. Ali i dalje, znači Gročani su čak i kad su, su potpuno ta doktorka prestala da bude sinonim za dobar rod trešnje, prosto nekako iz pijeteta i poštovanja prema toj sorti koja ih je, da kažemo, odhranila, nastavili da forsiraju doktora.
Da, poštovanje prema ženskom doktoru, kako su ga ovdje zvali.
To je tek priča. Znači, doktor Jovan Jovanović, on nije mogao da pobegne od sebe i od svoje osnovne profesije, da mi sad ne budemo zavedeni ovim nekim detaljima, pa da mislimo da je on neki čovjek ne znam kakav. On je prosto bio čovjek vrlo, s jedne strane, praktičan, ali izuzetan lekar, izuzetno, da kažemo, za jednog intelektualca tog vremena, čovjek svakako jednog patrijarhalnog kova, ali čovjek potpuno na mjestu. On je ovdje boraveći često u Grodskoj i često i mnogo i dugo, jer je oko tih plantaža bilo zaista mnogo posla. On je ustanovio da u ovom kraju, kao što i u Beogradu, nedostaje, da kažemo, ta vrsta medicinske nege. I on 1909. godine u Grodskoj osniva Sresko porodilište.
Fantastično. Je li ima Beograd porodilište tada?
Ima ginekološko akušersku bolnicu.
Da, što državnu bolnicu. Da. A i mala Grodska, nadomak Beograda, dobija porodilište, zaista onako jedan gest koji treba pozdraviti. Mislim, prosto sigurno bilo velike potrebe i za tim. Zato su ga izvali svi ženski doktori.
Upravo tako. Znači, budući da je on čovjek koji je otvorio Sresko porodilište, on je za meštane bio ženski doktor. I kako će onda trešnja drugačije da se zove? Nego doktorka. Doktorova trešnja. I onda kad čovjek kaže doktorka ili doktorova trešnja, onda svi znaju o čemu se radi, nema tu nikakve dileme.
I možemo da kažemo da je voćarstvo zapravo drži odatle, vuče neki svoj nit i trešnje i sve ostalo kad se govori o Grodskoj.
Jeste, i to je tek onako nevjerovatna čarolija. Imamo čovjeka koji je ginekolog akušer, koji je lekar, koji se bavi potpuno nečim drugim.
Bečki đak,
jeste. Mi imamo neke božanstvene fotografije, on sa monoklom, znači sve ono građansko delo, bečka moda. ove, koji je začetnik modernog voćarstva u čitavoj Srbiji i da je zapravo taj svoj eksperiment uspešno počeo upravo ovde u Grocku.
Ljudi su tu videli da je to isplativo i da se time treba baviti, jel tako?
Ne da je bilo isplativo. Ne da je bilo isplativo. Znači, evo sad ovo kad kažemo, svi će se tu iznenaditi i reći, jo, da li je moguće, a onda je sve nekako zapravo logično i jasno. A današnji Hotel Excelsior je bila privatna klinika doktora Jovana Jovanovića, a on je nju izgradio od trešanja.
A gde je sve prodavao? Nije mogao sve prodati, to je mnogo, ali tako, u Beogradu. Da li je, da, da li je sad tu jedna nezgoda i to što je to kratki rok, trešnja ne treba dugo godinu, to treba brzo rasprodati, treba imati neko svoje tržište. I kad, mislim, pretpostavljam da je išlo i po drugim gradovima, jel? Ili možda ipak sve završavalo u Beogradu.
Taj detalj iskreno ostaje još onako da kažemo u tajnovit, ali treba imati na umu da tada sem trešanja i sem grožđa nije bilo nešto ni mnogo izbora voća. Svo ovo silno voće koje mi danas konzumiramo i sve birkamo, hoćemo kajsi, hoćemo obresku, hoćemo šljivu, hoćemo jabuku, krušku, nije se na taj način gajilo konzumno voće.
Nije ishrana bila takva.
Ne, nije ishrana bila takva. Tako da su te trešnje bile potpuni hit, a nije nemoguće da ih i on zapravo izvozio i u Beč i dalje, jer on je opet čovek svetskog kova koji je imao kontakte, koji je dosta putovao, ovaj, koji je bio priznat i poznat svuda.
Je li on ovde, izvini Beti, je li on ovde živeo, ali imao neku svoju kuću ovde ili je iz Beograda sve kontrolisao?
On je imao praktično, da kažemo, u Grockoj, tu gde je bilo imanje, svoj letnikovac i... Ma, to priče nije kraj, ovo je tek glavna epizoda. Doktor Jovan Jovanović je imao i decu.
Pa dobro, normalno.
Normalno. Tako da je on zapravo tu plantažu ogromnu u Grockoj ostavio na staranje svom sinu Vojislavu i svojoj ćerki Ivanki, a doktor je, nažalost, i umro prilično mlad, u 40. godinama. Kažu, to su opet u istorijskom arhivu postoje podaci, da je to bila nezapamćen sprovod. Ako mu uzmemo u obzir da je on ipak ženski doktor i da su mu se mnogi obraćali iz svih ovih navedenih...
Da su mnogi možda dobili naslednike,
zahvaljujući njemu. Mi možemo da razumemo tu situaciju, a onda prosto, znači, tu priču sa trešnjama preuzima njegova porodica.
Koje kuda?
Nastavljamo priču o prvim trešnjama koje su stigle u Grocku i doktoru Jovanu Jovanoviću, koji je začetnik trešnjarstva u ovom delu Srbije. U razgovoru sa Zoricom Matić, direktorkom Centra za kulturu Grocka, dođo smo do njegovih naslednika, do rasparčavanja doktorovog imanja, do teške zavese zaborava.
Sin Vojislav, našla sam podatke da je bio doktor prava, znači bio je pravnik, bio je diplomata, pomenje se za njega da je putovao na sve strane, da je bio pri tim nekim raznim diplomatskim misijama i bio je uspešan plantažer sve do Drugog svetskog rata. Onda pretpostavljate, znači oni su pripadnici one strašno prokažene buržoazije. I zato je toliko temeljno doktor Jovan Jovanović u stvari i zaboravljen. Zato smo i rekli na početku da je uspomenu na njega u stvari sačuvala trešnja doktorka.
Koja se po njemu zove.
Jest.
I to smo onda, čitali smo da je to bio, možemo slobodno da kažemo, onako kolokvijalno s duše, cirkus, da je ta zemlja njima, plantaže su oduzete, naravno, pretpostavljam i taj letnikovac, date bezemljašima, pa onda ponovo nacionalizovane, zapravo PIK Grocka je i podignuti u dobre meri je bio na prostoru nekadašnjih plantaža doktor Jovanović.
Tako je. Znači, PIK Grocka i rasadnik koji ga je pratio je zapravo naslednik tog privatnog velikog imanja. Međutim, naslednici, odnosno potomci, i dan danas postoje. Imala sam prilike njihovom ljubaznošću da vidim stare porodične fotografije. E, to je zaista božanstveno. Znači, oni imaju sačuvane slike s početka 20. veka, gde oni porodično u tim, da kažemo, kočijama sa konjskom zapregom idu na svoje imanje u Grodskoj. Pa budući da to imanje izlazi na Dunav, imali su i svoju božanstvenu plažu gde su se kupali. Pa onda tek te pastoralne scene sa porodičnim kupanjem u onim, sećate se onih kostimi za koje se ne znam da li su ronilačka odela ili kombinozoni,
ali vrlo smelo za ovo vreme.
Jeste, da oni uživaju kao da su nazorne obale tu na obalama Dunava i da su naravno vrlo rado dolazili. Znači, božanstvenih tu slika ima iz tog perioda. A onda imamo i te slike tih zaprega sa koje su natoverene trešnjama. I porodica je zapravo nastavila sve tamo, rekli smo, do Drugog svetskog rata da se bavi tim poslom. Međutim, Vojislav je na kraju, nakon Drugog svetskog rata, označen kao
narodni neprijatelj.
Narodni neprijatelj. Nažalost je završio u zatvoru i tu je i umro. A ćerka doktora Jovana Jovanovića je možda imala više sreće kao, da kažemo, žena, jer se preudala i promenila je prezime, odnosno udala se. Udala.
Zapravo promenila porodicu i time nije izbjegla kaznu.
Jeste. Tako da njeni potomci postoje i dan danas i oni na neki način opet čuvaju uspomenu na svoga dedu, odnosno pradedu. Unuk doktora Jovana Jovanovića je još uvijek živ i on je ispričao te neke divne priče o majci, odnosno ćerki doktora Jovana, koja se zvala Ivanka, koja je bila prelepa jedna Beograđanka, prelepa jedna dama, kao izašla iz modnih magazina, i njenih tih slika iz 30. godina po onoj posljednjoj modi ima zaista mnogo. Ja sam samo uzdisala gledajući tu lepotu i taj stil i da kažemo tu raskoš. Tako da doktor Jovan Jovanović nekako zaslužuje da se više puta pomene i da se izvuče iz tog nepravednog zaborava. On je, da kažem, poznat, ima ga u okviru, mislim, Srpsko lekarsko društvo, naravno, zna za njega, postoji zbirka lekarska Srpskog lekarskog društva, međutim, iza njega nije ostalo nikakvih konkretnih lekarskih predmeta, njegovih ličnih predmeta koje bi mogli da budu deo neke veće zbirke, ali recimo oni uopšte nisu znali za ovu voćarsku priču. Niti sam ja znala da je on bio ginekolog dok nisam krenula da istražujem zašto se i po kome trešnja zove doktorka, jer ništa nije slučajno u tim pričama. I onda se odmotala tako jedna priča koja zapravo, kao ona beskrajna priča, i dalje ima svoje neke nastavke i epizode. Zato što je on zapravo, da kažemo, otškrinuo vrata trešnjama, on je omogućio i svom drugom voću da dođe ovdje u Grodsku. I danas je Grodska velika voćna i zelena beogradska opština koja je među prvima, znači broj jedan što se tiče trešnje, a među prvima po pitanju breskve, kajsije, jabuke i kruške, proizvodnje u čitavoj Srbiji. Svi zamislite jednu, država je ipak beogradska opština i tu sad ne znam kakav ovaj teren i tako redom. Međutim, 7,5 hektara pod voćem je u Grodskoj danas.
7,5 hektara, hiljada.
7,5 hiljada hektara, tako je, 7,5 hiljada hektara, jeste, i oko 3000 porodičnih i raznoraznih privrednih gazdinstava koji se bave zapravo uzgojem raznih sorti voća, koji ne podmiruju danas samo tržište Beograda i Srbije, već se izvozi i u inostranstvo, izuzetno smo poznat voćarski kraj.
Ali baš divno, vi ste zapravo lekarima rekli da je njihov čuveni kolega bio i čuveni voćar, a za ovdje ljude koji se bave voćem ste otkrili zapravo taj doktorski moment ili ste znali za njega prosto zbog doktorka, sama trešnja je bila povod da vi krenete da istražujete i zahvaljujući vama, Zorice, i baš vam hvala, sad mi znamo ovu divnu priču. A ipak je, rekli smo da je temeljno zaboravljen doktor Jovan Jovanović, pa kako je onda došlo do toga, mora biti u skorije vreme da ipak dobio jednu malu ulicu u Grodskoj?
Pa to je u toku ove godine bilo.
Ove godine?
Jeste, jeste. Dobio je nedavno jednu malu ulicu. Ovde treba da pomenemo jednog starog gračanskog agronoma, gospodin Tihomir Nikolić, koga sam ja zapravo pitala i od koga sam i saznala taj početak priče. Dakle, krenulo klupko da se odmotava, jer ljudi koji se bave voćem zapravo znaju te neke legende, oni su tu na izvoru takvih božanstvenih priča. Nadamo se, tu sad postoji neka dalja inicijativa, da doktor Jovan Jovanović dobije i spomenik. A, pa pored najmanje, ulice.
Najmanje još toliko, jel? Mislim, stvarno je zaslužan, bukvalno za vašu najveću industrijsku granu, to je spomenik.
Yes.
Apsolutno. Yes. I to bi bilo lepo da spomenik bude ispod jednog starinskog, visokog drveta trešnje sa onom finom, velikom krošnjom. Eto, to je mali koje kuda predlog vama kada budete postavljali spomenik.
Jeste, jeste, da se tu u blizini nađe neka trešnja i neka klupa da može ispod nje da se sedne i da se uživa u plodovima trešnje.
Koje kuda?
Malo je poznato da je dr. Jovanović, osim što je bio čuveni lekar, takođe bio i preteča srpskog voćarstva. Da vas podsjetimo još jednom i na kraju priče. On je po povratku u Srbiju sa studija uz bavljanje medicinom podigao plantažu trešnje 1908. godine u Grodskoj, kupujući 80 hektara zemlje. Ovim doktor daje temelje proizvodnje voća u gročanskom kraju, zahvaljujući kome Grodska do danas predstavlja centar i prestonicu robnog voćarstva u čitavoj Srbiji. U narodu je ostao poznat kao ženski doktor, a njegova trešnja, francuska sorta Lionska rana, po njemu je dobila ime doktorka. Dan danas trešnja doktorka u Grodskoj postoji i rađa. Dok su gročanske trešnje prepoznatljiv brend Beograda i Srbije, traže na svim stranama sveta. U želji da damo doprinos povratku iz zaborava ličnosti i delu doktora Jovana Jovanovića, priču zabeležile tonmajstor Branislav Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.